Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль шинчилсэн найруулга 1-р бүлэг нийтлэг үндэслэл 1-р зүйл хуулийн зорилт 1-р зүйлийн 1-р хэсэг. Энэ хуулийн зорилт нь нийгмийн даатгалын төрөл, хэлбэр, хамрах хүрээг тогтоох. Монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн нийгмийн даатгалд даатгуулах. Даатгуулагчийн санхүүгийн эрсдлийг хуваалцах зорилгоор нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлэх, хуваарлах, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах, хяналт тавих. Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа, нийгмийн даатгалын байгууллагын эрх үүргийг тодорхойлох харилцааг зохицуулахад оршин.